Vortoi de amos, paŝtisto el Tekoa, kiujn li laŭvizie eldiris pri Israel en la tempo de Uzia, reĝo de Judujo, kaj en la tempo de Jerobeam, filo de Joaŝ, reĝo de Israel, du jarojn antaŭ la tertremo. Li diris, la Eternulo ektondros el Zion, kai audigos sian vocion el Jerusalem, kai ec funebros la pasteoi de la pastistoi, kai secigios la supro de Carmel. Tiele diras la Eternulo, pro tri crimoi de Damasco, kai pro quar mi ne indulgos gin, pro tio che ili drasis Gileadon per fera drasilo. Mi sendos fairon sur la domon de Hazael, cae gi extermos la palazzoin de Ben-Hadad. Mi disrompos la rigliloin de Damasco, mi extermos la logiantoin de la valo, Aven, cae la tenanton de sceptro el la domo Edena, cae la popolo Siria estos forconducita in Chiron, diras la Eternulo. Tiele diras la Eternulo, pro tri crimoi de Gaza, cae pro quar mi ne indulgos gin, pro tio che ili tute forconducis la captitoin, por transdoni ilin al Edom. Mi sendos fairon sur la muregon de Gaza, cae gi extermos giain palazzoin. Mi extermos la logiantoin de Ashdod, cae la tenanton de sceptro el Ashkelon. Mi directus mian manon contrau Ekronon, cae pereos la restintoi de la Filistoi, diras la Signoro la Eternulo.